Tuhan sertamu
dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan.
Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabatku yang terkasih, kisah Yesus yang berjalan di atas air, salah satu kisah Yesus yang cukup terkenal. Dan kisah ini atau cerita ini dicatat oleh 3 Injil sekaligus. Injil Matius yang kita dengarkan hari ini, juga termasuk Injil Markus dan Injil Yohanes. Namun ada sedikit keunikan di Injil Matius ini, adalah bagian dari Petrus yang juga berjalan di atas air. Namun kemudian kita tahu setelah beberapa langkah dia tenggelam, ya mulai tenggelam, sehingga Yesus pun harus menyelamatkan. Maka pada pagi hari ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk kita fokus ya pada perhatian kita pada momen unik dalam kehidupan Simon Petrus ini, sang paus pertama kita. Tentunya kalau kita bayangkan diri kita seperti para murid, ya, seperti pada murid yang sedang berlayar malam-malam, ya, tentu akan sangat terkejut saat melihat seseorang berjalan di atas air. Ya. Reaksi alami tentunya adalah ketakutan. Kita juga akan takut kalau melihat orang seperti itu. Hantu, waduh. Siapa yang pernah lihat hantu? Pasti ada beberapa. Dan reaksi normalnya ya, pasti takut. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, Matius memberikan sebuah detail yang kadang-kadang kita luput untuk perhatikan. Perasaan takut para murid datang setelah melihat Yesus. Perasaan takut murid tidak ada saat mereka sedang menghadapi badai. Mungkin kenapa? Karena beberapa dari mereka ya para nelayan profesional. Seperti Petrus, siapa lagi suster? Andreas, terus Yohanes dan Yakobus. Ya. Ini nelayan profesional. Benar menghadapi situasi-situasi yang seperti ini ya itu bagian dari kerja mereka. Makanya dikatakan oleh Matius mereka tidak merasakan takut. Takutnya baru kemudian saat melihat Yesus. Kadang-kadang kita juga seperti para murid. Kita takut melihat Tuhan. Kenapa? Karena tidak biasa. Tidak biasa. Kemudian setelah mengetahui para murid ini ketakutan, Tuhan pun kemudian menyapa mereka supaya jangan takut. Ini aku, akulah ini. Dan tentu saja Petrus seperti biasa, nah ini dia masuk bagian Petrus. Petrus kita tahu adalah seorang pemimpin ya, tapi di sisi lain juga seorang yang impulsif, yang meledak-ledak, yang baru melakukan kemudian ngomong duluan baru mikir nanti. Iya. Dan ini yang dilakukan Petrus, impulsif, kemudian dia bilang, Tuhan, kalau itu sungguh Engkau, biarlah aku berjalan kepadamu. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Ya, datanglah, silakan. Datang kemari. Dan benar saja dia datang kepada Yesus. Dan terjadi sebuah mukjizat. Mukjizatnya apa? Santo Petrus mulai berjalan di atas air. Itu mukjizat. Dan ini mukjizat pertama menurut saya yang dilakukan oleh para rasul. Lakukan oleh Petrus. Dia berjalan di atas air. Tapi sayangnya, ya sayang sekali, karena ada dia terganggu oleh angin yang kencang, kemudian fokusnya tidak kepada Yesus. Apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam, mulai kehilangan fokusnya. Maka Tuhan Yesus pun harus apa? Harus menyelamatkan dia. Dan setelah itu Yesus bilang apa? Ya, kenapa kau, ya, kamu, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jawab Yesus kepada Petrus. Perhatikan bahwa Petrus, ya, Yesus bilang apa? Kurang percaya. Jadi sebenarnya Petrus punya iman, Petrus percaya, tetapi kurang. Imannya masih kecil, masih penuh dengan keraguan, masih penuh dengan kecemasan dan gampang terganggu. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya iman kita kebanyakan sama seperti Petrus ini. Ya, kita punya iman tapi kadang-kadang masih kecil. Ya, kita percaya tapi kadang-kadang penuh kecemasan dan penuh kebimbangan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, tidak ada masalah. Kita percaya dan menerima ajaran gereja, tidak ada masalah. Kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, tidak ada masalah. Kita berdoa dari waktu ke waktu, ya oke. Tapi kalau kita perhatikan dari skala yang lebih besar, sebenarnya iman kita ini hanya sebagian kecil dari hidup kita. Saat hal-hal dalam tanda petik hal besar datang di dalam hati kita, iman pun kita kesampingkan. Hal-hal besar seperti apa? Seperti pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita, relasi kita, jodoh kita. Yang masih belum punya jodoh ya, pasti bimbang ya. Belum lagi yang lain-lain. Sehingga kalau kita lihat porsinya dari hidup kita, iman ini hanya kecil. Ada banyak hal-hal yang lain yang menguasai hati kita. Makanya kalau saya tanya ya, sering saya tanya, dari 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita, berapa menit kita berikan buat Tuhan sehari? Siapa di sini yang pagi-pagi bangun ya? Pagi-pagi bangun, tidur, hal yang pertama dilakukan adalah langsung loncat pergi ke kapel adorasi untuk berdoa. Gak ada kan? Gak praktis juga, masih bau jigong soalnya. Atau siapa yang di sini sebelum tidur menyempatkan berdoa malam? Mungkin ada, tapi berapa menit doanya? Mana yang lebih lama ya? Facial care-nya apa doanya? Kalau kita lihat, bandingkan menggunakan HP dengan waktu untuk Tuhan, mana yang lebih banyak? Jangan-jangan menggunakan HP lebih banyak. Contoh konkret lain, kalau kita keluar rumah, lupa sesuatu, kita cemas gak? Tergantung apa. Kalau kita lupa HP, pasti cemas. Tapi kalau kita lupa Tuhan, cemas enggak? Boro-boro ya, ingat aja enggak. ketinggalan di mana juga enggak perhatikan. Tapi kalau dompet, kalau HP hilang, ketinggalan, wah cemas. Tapi kalau Tuhan ketinggalan, enggak ada masalah. Toh ini menjadi, ya kita percaya pada Tuhan tapi tidak begitu signifikan mempengaruhi hidup kita. Mungkin ya kita berdoa hari Minggu, datang ke gereja, tapi apakah 100% fokus kita untuk Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Contoh konkret ya. Mungkin datang ke gereja semangat ya. Kenapa semangatnya? Karena mau dengerin khotbahnya Romo Ganteng. Ya, Romo Ganteng. Tapi pas keluar, yang keluar Romo Bayu. Waduh, kecewa. Kecewa. Gak fokus. Jadi gak fokus. Atau saat homili, berapa persen sih yang fokus dengan homilinya? Anak muda sekarang itu, waduh, semakin pendek ya, span of attention-nya. Baru satu menit, sudah garuk-garuk. Menit kedua, lihat kiri kanan. Ya. Cari jodoh. Ya. Jodoh orang lain pun dilihatin. Menit ketiga, udah mulai gelisah. Lihat jam. Belum sampai 3 menit sudah megang HP. Belum sampai 3 menit sudah ngobrol dengan tetangganya. Romonya dikomentarin. Belum 3 menit sudah tutup mata. Iya, meremelek ya. Jadi kalau kita perhatikan waktu yang kita berikan pun tidak penuh untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan tetapi juga tidak penuh untuk Tuhan. Apa yang kita berikan ya hanya sisa-sisanya. Sisa waktu ya buat Tuhan kalau ada. Sisa tenaga ya bolehlah kalau ada buat Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ya ini menjadi kehidupan kita. Kalau anak muda sekarang gak disuruh orang tua ke gereja, mana ke gereja? Ya, jadi kalian kadang-kadang mengenyampingkan iman karena kita merasa tidak butuh. Tapi hati-hati. Iya, hati-hati. Kenapa? Karena di dalam surga kita tidak bisa. Iya, tidak bisa mengenyampingkan Tuhan. Kalau di dalam dunia kita sudah, dalam kehidupan kita sudah sering mengenyampingkan Tuhan, jangan harap di surga kita bisa mengenyampingkan Tuhan. Jangan sampai kita baru ingat Tuhan seperti Petrus. Ya. Petrus baru ingat Tuhan setelah dia mulai tenggelam. Baru dia teriak-teriak. Tuhan selamatkanlah aku. Berapa dari kita yang baru teriak kepada Tuhan saat kita mengalami masalah. Saat kita mengalami musibah. Saat kita mengalami hal yang tidak diinginkan. Ya inilah iman Petrus. Iman yang kecil. Dan ini juga iman kita semua. Makanya saya sering diundang ya. Berapa kali diundang untuk memberi firman atau pengajaran. Temanya kebanyakan tentang penderitaan. Saya heran kenapa baru ingat Tuhan pas penderitaan saja. Apakah hal-hal lain tidak diingat Tuhan? Ini sebuah pertanyaan kecil yang buat kita penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak ingat Tuhan dan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu siapa? Saya juga tidak ingat kamu. Bagaimana? Bagaimana? Celakalah kita. Tetapi solusinya saya tidak mengajak Anda-Anda sekalian, teman-teman sekalian untuk ya adorasi 8 jam tiap hari. Enggak. Enggak ada yang kuat juga ya, enggak ada yang kuat juga. Kalau perhatikan suster-suster di sini, ya mereka juga enggak adorasi 8 jam per hari ya. Kadang-kadang juga lupa adorasinya. Tapi pasti mereka berdoa. Nah, itu dia. Kuncinya, jangan lupa berdoa. Kemudian belajar. Belajar apa? Belajar untuk memiliki mata iman. Ya, mata iman itu seperti apa, Romo? Mata iman adalah kemampuan kita untuk melihat Tuhan Yesus bahkan dalam hal-hal kecil. Kadang-kadang kita hanya fokus Tuhan itu hanya di gereja. Tuhan itu hanya di adorasi. Tuhan ini ada hanya waktu kita doa. Itu iman anak kecil. Semakin dewasa kita semakin tahu bahwa Tuhan di mana-mana. Bekerja setiap hari, setiap saat mendukung kita, menyelamatkan kita. Masalahnya kita mau lihat apa enggak? Punya mata itu apa enggak untuk melihat Tuhan yang bekerja setiap hari? Saya kasih teknik ya, saya kasih teknik praktis bagaimana melatih mata iman. Kalau teman-teman misa, biasanya kalau misa ya karena sudah sering misa tiap minggu apalagi tiap hari, yang kita lihat ya hanya altarnya ya. Yang dilihat bunganya bagus apa enggak ya. Yang dilihat romonya ganteng apa enggak ya. Yang dilihat khotbahnya bagus apa enggak. Yang dilihat altarnya rapi apa enggak. Yang dilihat hostinya besar apa kecil. Yang dilihat kurnya bagus apa enggak. Coba kita coba latihan melihat bahwa Ekaristi itu bukan hanya hal-hal ini. Kita coba lihat bahwa di Ekaristi Tuhan sungguh hadir. Setiap kita lihat roti kecil diangkat romo, kita lihat apa? Saat konsekrasi. Hanya lihat roti atau kita lihat Tuhan Yesus? Kita Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya bagi kita. Kepenuhan Tuhan Yesus yang hadir di Ekaristi. Nah, kalau ada Tuhan Yesus, ada siapa? Ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kalau ada Allah Tritunggal, ada siapa? Ada semua isi surga. Jadi saat Ekaristi, kepenuhan Tuhan, kepenuhan surga ada di sini. Nah kalau kita coba tiap misa belajar untuk latih, lihat itu kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Dan pelan-pelan kita bawa keluar. Makanya Romo bilang ya habis misa, pergilah kamu diutus. Perutusan bahwa Ekaristi ini tidak berhenti di gereja, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Belajar melihat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Kalau ibu, seorang ibu ya, repot membesarkan anak bayinya, ya coba lihat, ini Yesus yang perlu saya layani. Kalau suster ya capek dalam pelayanan ya, karena romo parokinya selalu demanding gitu ya, penuh tuntutan. Ya lihat ini pastor parokinya, ya tugas-tugas yang diberikan sebagai ikut salib Yesus. Hal-hal kecil, ya hal-hal kecil yang bisa kita lihat dengan mata iman dan kita pun bisa melihat Tuhan ada. Dan saat kita wafat, saat kita meninggal, kita pun tidak akan silau dengan wajahnya Tuhan. Bacaan pertama, Elia melihat Tuhan, tapi dia harus mengcover wajahnya. Takut terbakar. Kenapa? Karena belum biasa lihat Tuhan. Iya, kalau suster-suster di sini sudah biasa lihat Tuhan, sudah siap ke surga, ya. Besok ya, suster ke surga. Maksudnya sudah siap melihat Tuhan dengan jelas. Ini menjadi bagian dari kita untuk melatih mata iman, untuk selalu hadir dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita. Iman itu bukan hanya bagian kecil dari hidup kita. Iman adalah fondasi hidup kita yang persiapkan kita memasuki hidup bersama Tuhan. Amin.